Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហារពិភពលោកនិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលកំពុងជួបគ្រោះអត់ឃ្លានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចប៉ះពាល់គម្រោងផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយជុំវិញជើងហោះហើរនៃជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកង្វល់ដ៏ធំរបស់លោកគឺខ្លាចឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីថានឹងវិលមកកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងអង្ការប្រែក្លាយបទពិសោធន៍ឈឺចាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅជាការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានទីភ្នាក់ងារកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WSP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងជួបគ្រោះអត់ឃ្លានរហូតដល់ដាច់ពូស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានថឹកក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយបានប៉ាន់ស្មានថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះទំនងជាធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងខណៈពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីនឹងបង្កើនការវាយប្រហារក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WSP លោក David Beasley ក៏បានប្រមានផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់ជាប្រទេសមួយនាំចិញ្ចឹមគ្រាប់ធញ្ញជាតិដ៏ធំមួយនោះអាចបង្កអស្ថិរភាពដល់ប្រទេសមួយចំនួននិងអាចធ្វើឲ្យមានជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វាស្វែងរកជីវភាពប្រសើរជាងនេះនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតលោកបន្ថែមទៀតថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនោះបានបំផ្លាញពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនលោកក៏មានក្តីបារម្ភផងដែរថាទីភ្នាក់ងារ WSP និងអង្គការផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតមិនអាចចូលទៅដល់ទីកន្លែងដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ដោយសារតែសង្គ្រាមលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំមិនបានមើលឃើញនៅស្ថានភាពទូទៅណាមួយឡើយគឺខ្ញុំមើលមិនឃើញសោះឡើយស្ថានភាពនៃចំនួនមានការប្រែប្រួលដោយការប្រយុទ្ធគ្នាត្រូវបានងាកចេញពីរដ្ឋធានីគៀវឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនវិញដែលនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដើម្បីចូលទៅដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងជួបនឹងបញ្ហាអត់ឃ្លាននោះទីភ្នាក់ងារ WSP បានព្យាយាមគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោក Beasley បានទទួលស្គាល់ថាវាមានការពិបាកយ៉ាងច្រើនខណៈពេលដែលស្ថានភាពកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះលោកនិយាយទៀតថាបញ្ហាដែលមិនអាចចូលទៅដល់កន្លែងផ្ដល់ជំនួយជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែការខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងប្រេងឥន្ធនៈក៏ជាប្រភពមួយដែលបានបន្ទុកយ៉ាងអាក់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដល់ការផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះផងដែរលោក Beasley ក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឡោមព័ទ្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនប្រមាណជាង100,000នាក់កំពុងជាប់នៅទីនោះដោយពួកគេកំពុងត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារទឹកនិងកម្ដៅក្នុងរដូវរងាជាចាំបាច់នោះកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ជុំវិញចូលទៅកាន់ទីក្រុងនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយបើទោះបីជាទីភ្នាក់ងារ WSP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារសម្ជួលទៅក្តី
The Voice of America
សង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ការតបជួបផ្លូវរថភ្លើងរបស់ចិនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបពីព្រោះតែផ្លូវតបជួបនានាភាគច្រើនតាមរយៈប្រទេសរុស្ស៊ីសង្គ្រាមនេះក៏អាចចោតជាសំណួរមួយចំនួនផងដែរអំពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវរបស់ចិន BRI សម្រាប់ការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននោះអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាបើទោះបីជាសង្គ្រាមទៅបានបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននិងអ៊ុយក្រែននឹងមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តគម្រោងកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មនេះឡើងវិញឡើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះ លោក Jacob Mardell ជាអ្នកស្រាវជ្រាវស្ដីពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលនិងគោលនយោបាយការបរទេសចិននៃវិទ្យាស្ថាន Mercator សម្រាប់ការសិក្សាពីប្រទេសចិនបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោង BRI របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងមិនត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាគ្នានោះទេចិនអាចមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងខ្លាំងនោះគម្រោង BRI របស់ចិនជាគម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដោយមានគម្រោងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកចិនត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាបានចំណាយទុនវិនិយោគទៅលើគម្រោងនេះក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 59.5 លានដុល្លារអាមេរិកគ្រាន់តែឆ្នាំតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណជាង 8,000 លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើមបើកឡើងក្នុងឆ្នាំ2013មកក្រុមតែមួយសប្តាហ៍មុនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនោះប្រទេសបារាំងបានយកព្រមជាមួយប្រទេសចិនសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នាមួយដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.7 លានដុល្លារអាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអឺរ៉ុបខាងកើតផែនការនេះអាចទទួលរងការប៉ះពាល់ខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចមានការខឹងសម្បារទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនដល់ចិនដែលត្រូវបានប្រទេសខ្លះមើលឃើញថាជាអ្នកគាំទ្រដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប៉ូលីសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញពីបទចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណុកដែលតាក់ទិននឹងកម្មវិធីជើងហោះហើរដឹកមនុស្សចូលក្នុងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីវៀតណាមហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានបង្កើនយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយសម្ដៅទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមពាណិជ្ជករការពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាលោកតូអាងដុងនិងមន្ត្រីវៀតណាមពីរនាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវពុករលួយដែលជាប់ទាក់ទងនឹងជើងហោះហើរដឹកជនជាតិវៀតណាមចូលប្រទេសវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកប៉ូលីសវៀតណាមបានចោទឆែកឆេរលំនៅឋាននិងកន្លែងធ្វើការរបស់ជនទាំង3នាក់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញគេនៅមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីលម្អិតស្តីពីករណីនេះត្រូវបានចាប់ផ្សាយនៅឡើយទេលោកដុងអាយុ58ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានកាន់តួនាទីនានានៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1991មកបន្ទាប់ពីការបាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មកប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មជិត800ជើងដើម្បីដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមកកាន់មាតុភូមិវិញមកពីប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន60នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមរបាយការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាពួកអ្នកធ្វើដំណើរបានប្រឈមនឹងនីតិវិធីដ៏ស្មុគស្មាញដោយការបង់ថ្លៃប្រាក់យន្តហោះហួសប្រមាណនិងបង់ថ្លៃធ្វើចត្តាឡីសាដើម្បីបានទៅផ្ទះប៉ូលីសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ទៀតដែលបានជាប់ទាក់ទងនឹងករណីនេះចាប់តាំងពីខែមករាមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកស្រីលីធីធូហាងបាននិយាយការពីពេលមុនថាអ្នកដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នឹងត្រូវទទួលទោសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោមច្បាប់ប្រទេសវៀតណាមបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនដល់ពិភពលោករយៈពេលជិត2ឆ្នាំមុនពេលបើកឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាកន្លងទៅវៀតណាមបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយពីការធ្វើឲ្យគ្មានជំងឺ COVID ទៅជាការរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID វិញនៅពេលដែលអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋបានកើនឡើងចក្រភពអង់គ្លេសនិងមន្ត្រីជំនាញចំណាក់ស្រុកម្នាក់សមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្រអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានព្យាយាមដើម្បីរឹតបន្តឹងចំនួនមនុស្សដែលបានព្យាយាមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះមកកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងទីក្រុង Dover ភាគអាគ្នេយ៍ចក្រភពអង់គ្លេសថាចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកដែលចូលមកចក្រភពអង់គ្លេសដោយខុសច្បាប់ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានមកដល់ដោយខុសច្បាប់ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1មករាកន្លងទៅនេះពេលនេះអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាលោកបន្ថែមទៀតថាប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ការតាំងទីលំនៅដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះលោកបានហៅប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាដែលស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនសូវល្អនោះថាជាប្រទេសមួយដែលមានសុខភាពបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកដែលត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាមានប្រវត្តិល្អក្នុងការទទួលស្វាគមន៍និងធ្វើសមាហរណកម្មជូនចំណាក់ស្រុកផ្សេងៗលោកចនសុនបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដោយសារតែការសន្យារបស់លោកមួយផ្នែកទៅលើការទប់ទល់នឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលមកចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុន្តែគេឃើញមានជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនបានបន្តព្យាយាមចូលមកក្នុងប្រទេសនេះតាមរយៈច្រកដៃសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ លោកក៏បានប្រកាសផងដែរថាទីភ្នាក់ងារទូតពាណិជ្ជព្រំដែនរបស់អង់គ្លេសនឹងប្រកួតភារកិច្ចទូតពាណិជ្ជជនចំណាក់ស្រុកតាមទូកក្នុងដៃសមុទ្រនេះទៅឲ្យកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសជាអ្នកទូតពាណិជ្ជជំនួសវិញជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 28,000 នាក់បានចូលមកក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសតាមច្រកដៃសមុទ្រនេះមកពីប្រទេសបារាំងតាមរយៈទូកតូចតូចក្នុងឆ្នាំ2021
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកង្វល់ដ៏ធំរបស់លោកគឺខ្លាចឆ្លង COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីថានឹងវិលមកកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពីពលអំពីជនរ៉ូហីងយ៉ាបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់ភូមាឆ្ពោះទៅដល់ការប្រឡាយពូជសាសន៍កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាចនឹងរដ្ឋបတ်ការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះក្នុងតំបន់មានមនុស្សច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងអង្គការប្រែក្លាយបទពិសោធន៍ឈឺចាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅជាការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានវិបត្តិទឹកនិងអនាម័យនៅសូម៉ាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលប្រទេសកេនយ៉ាបដិសេធសំណើប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងជួបជុំគ្នាសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយខកខាន2ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារសម្លេងមួយដោយបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនហើយលោកថាកង្វល់ធំរបស់លោកគឺការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19ដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរដែលលោកថាជាកង្វល់ដ៏ធំរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះក្នុងសារជាសម្លេងមួយប្រមាណ7នាទីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាលោកសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននិងកូនក្មេងមិនសូវពាក់ម៉ាស់ឡើយលោកចាត់ទុកការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយចូលឆ្នាំជាក្តីបារម្ភបំផុតរបស់លោកដែលលោកមិនចង់ឃើញឡើយលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសប្បាយក្នុងពេលចូលឆ្នាំនេះ
ហើយសូមបងប្អូនបន្តការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការចូលឆ្នាំនេះរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ជាមួយនឹងការសង្ឃឹមថាមិនមានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរដែលជាកង្វល់ដ៏ធំរបស់ខ្ញុំប្រកាសដល់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតេស្តប្រសិនបើមានការសង្ស័យនៃរោគសញ្ញា COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារទន្ទឹមនឹងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកការចាក់ដូសជំរុញផងដែរដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំក្នុងសហគមន៍លោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថាការបើកឲ្យដើរលេងជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នវាអាចមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសន្ទុះខ្លាំងនិងអាចរាំងស្ទះដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចលោកចាត់ទុកការបើកឲ្យដើរលេងចូលឆ្នាំនេះជាការសាកល្បងមានភាពប្រថុយប្រថានខ្ពស់មួយ
បើសិនជាជាបរិវត្តមិនគោរពតាមការកំណត់នៃវិធានការសុខភាពរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេបាទគឺមានជាហានិភ័យខ្ពស់បាទហើយក៏វាធ្វើឲ្យយើងបន្ថយឋានខ្ពស់ដែរបាទជុំវិញការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅមុនចូលឆ្នាំខ្មែរ2ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ខេត្តចំនួន4សាកល្បងលើកឡើងកតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់ដែលរួមមានខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែកតាបកិច្ចពាក់ម៉ាស់ក្នុងខេត្តនេះត្រូវបន្តអនុវត្តសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 និងអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធអ្នកមានជំងឺ COVID-19 និងការចេញក្រៅភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តផ្សេងៗ លោកយុងគីមអេងយល់ថាការសាកល្បងមិនពាក់ម៉ាស់មិនគួរឡើយធ្វើឡើងក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទេវាគួរធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈធម្មតាលោកចាត់ទុកថានេះជាការសាកល្បងប្រថុយប្រថានបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើការសាកល្បងនេះទទួលបានជោគជ័យវាជាសញ្ញាករនៃការវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងភាពស្វ័មក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021ហើយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីពេលនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងជាថ្មីទៀតថាលោកគ្រងនឹងវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះអ្នកតាមដានយល់ថាផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីគ្រានេះអាចគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តសកម្មជនគណបក្សភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណបក្សជំទាស់លោកសំរងស៊ីអះអាងថាកម្លាំងគាំទ្ររបស់គណបក្សភ្លើងទៀនដែលអាចនឹងកើនខ្លាំងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកបានវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានគណៈបកនយោបាយជាង10ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះក្នុងនោះក៏មានវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដើមឡើយមានឈ្មោះថាគណៈបកសំរងស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ Visu RC សេរីដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនោះថ្លែងថាសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយប្រែប្រួលនិងអំណោយផលដល់លោកឲ្យបានវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតដែលលោកបានចាក់ចេញទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015លោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រោយពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលជ័យជំនះឬក៏ទទួលលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីអ្នកបោះឆ្នោតពេលនោះបរិយាកាសនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើបរិយាកាសនយោបាយប្រែប្រួលគឺវានឹងអំណោយផលឲ្យមាតុភូមិនិវត្តរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងរលូន
លោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរធ្លាប់ទទួលបរាជ័យក្នុងផែនការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយសារឧបសគ្គមួយចំនួនទាក់ទងនឹងជើងហោះហើរចូលប្រទេសថៃហើយឆ្លងចូលមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានបង្កើនការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយការដាក់ពង្រីកកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសថាបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកសមាជិកគណបកប្រឆាំងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជាក្រោយមករដ្ឋាភិបាលបដិសេធថាមិនបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះក៏ដោយនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងចូលប្រទេសកម្ពុជានេះដែរអ្នកស្រីមូសុហួរអតីតអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនៅព្រលានយន្តហោះកូឡាឡាំពួរចំណែកសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះប្រមាណ50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនេះរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ឬចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីយល់ថាការប្រកាសផែនការវិលចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីសារជាថ្មីនេះ អាចជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដោយប្រយោលដែលអាចឲ្យគណៈបកជំទាស់នេះគៀកគោការគ្រប់គ្រងបានច្រើនទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញអំឡុងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយយ៉ាងដែលគេហៅថាជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តឬក៏លើកទឹកចិត្តទៅដល់សកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននឹងដោយប្រយោល
លោកបន្ថែមថា
ហើយគាត់ក៏បង្ហាញច្បាស់ដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងថាគាត់មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើងទៀនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់ប្រើសារថាគាត់នឹងចូលវិញបើសិនជាភ្លើងទៀនមានកម្លាំងនយោបាយជាការគិតផងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំគិតថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនណាបាទ
លោកសេងសេរីឲ្យដឹងទៀតថាលោកសំរងស៊ីតំណាងឲ្យកម្លាំងនយោបាយដែលអាចមានលទ្ធភាពតទល់ជាមួយគណបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការចរចានិងដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសបើសិនជាអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានជន់ទឹកដីកម្ពុជាវិញនោះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកសំរងស៊ីអាចនឹងប្រឈមមុខចំណាត់ការច្បាប់នៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកហ៊ានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាខណៈលោកជាតនដិតមួយរូបហើយប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណី
បាទលោកសំរងស៊ីគាត់ជាតនដិតមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងទេប្រសិនបើគាត់មកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ហើយរឿងគាត់មកហ្នឹងអាហ្នឹងតស៊ូគាត់ព្រោះគាត់បោកប្រាស់គេវាច្រើនដងដែរហើយប្រមូលលុយគេក៏បានច្រើនដែរហើយគេតាមទាដល់សពថ្ងៃមិនទាន់សងលុយគេវិញអស់ផងបាទ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតែលោកមិនឆ្លើយតបនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ8នាក់ទៀតព្យាយាមវិលចូលមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយឆ្នាំ2019ដើម្បីមកតតាំងរឿងក្តីប្រមត្តនជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានបទឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័ននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតក្រោមបំរាមមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាខណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាមិនឲ្យដឹកពួកគេចូលប្រទេសចំណែកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្តល់សុពលភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់សារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិក US Holocaust Memorial Museum នៅរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានហៅការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិ Rohingya ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពីព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថាមេគាភូមាឈ្មោះទៅរកការប្រល័យពូជសាសន៍របស់សារមន្ទីរនេះបង្ហាញអំពីរបៀបដែលជន Rohingya ដែលធ្លាប់ជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលភូមាកំណត់ជាគោលដៅនិងព្យាយាមលុបបំបាត់ជាប្រព័ន្ធអ្នកស្រី Penelope Phulu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងឆ្នាំ2017នៅភូមិខាងលិចភូមាយោធាបានវាយប្រហារសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋរ៉ាខាញទីហេតុបានបិទផ្ទះសាលារៀនហាងទំនិញនិងវិហារអ៊ីស្លាមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង 9,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ពីព័ត៌មានគីភូមាឈ្មោះទៅរកការប្រឡាយពូជសាសន៍នៅសារមន្ទីរ Holocaust ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ព័ត៌មានអំពីទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិ Rohingya នៅភូមាតាមរយៈវីដេអូរូបថតការឆ្លងកាត់ផ្ទាល់និងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសន្ទរកថានេះពេលថ្មីៗនៅឯសារមន្ទីរនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានហៅអំពើសាហាវឃោរឃៅសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធរបស់យោធាភូមាទៅលើជនជាតិ Rohingya ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោក Anthony Blinken ថ្លែងថា
Today marks the 8th
នៅថ្ងៃទី8មីនានេះខ្ញុំបានកំណត់ថាយោធាភូមាបានប្រព្រឹត្តអំពើបល្ល័ង្កពុជសាសនិងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា
អ្នកស្រីអេនទ្រីគីរ៉ូមែនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើបល្ល័ង្កពុជសាសថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាការកំណត់របស់អាមេរិកជួយប្រឆាំងការចរាចរណ៍ថាគ្មានអំពើបល្ល័ង្កពុជសាស
ខ្ញុំគិតថាលោក Blinken បានបង្ហាញនិងពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកកំណត់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកបានបង្ហាញផតាងដែលមិនត្រឹមតែប្រម៉ូដោយសារមន្ទីរ Holocaust ទេប៉ុន្តែដោយក្រសួងការបរទេសក្រមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនិងសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាដើម្បីបង្ហាញថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពិតជាកើតឡើងមែន
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ា9សែននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះពួកគេនៅរដ្ឋរាខាញ់ទៅជ្រកកោននៅបង់ក្លាដេសជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរួចជីវិតបានរៀបរាប់ពីការបាត់បង់កូនស្វាមីនិងឪពុកម្ដាយអ្នកស្រី Andrea Kidoman ថាការបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅបង្កឡើងដោយការចង់លុបបំបាត់ជាប្រព័ន្ធដែលកើតឡើងមួយទសវត្សរ៍មកហើយដោយដំបូងតាមរយៈឯកសារក្រោយមកតាមការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយ៉ាងសាហាវអ្នកស្រី Kidoman ថ្លែងថា
The Rohingya people who we've spoken
ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានប្រាប់យើងថាភូមិធ្លាប់ជាផ្ទះរបស់ពួកគេធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនធ្លាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិនិងឱកាសដូចអ្នកដទៃដែរហើយពួកគេជាជនជាតិភាគតិចដោយសារជាតិសាសន៍និងសាសនាពួកគេប៉ុន្តែពីមុនពួកគេមិនដែលត្រូវគេធ្វើបាបដូច្នេះទេ
អ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថារបបយោធាភូមិលុបបំបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាជ្ញាធរភូមិបានដកអត្តសញ្ញាណបានពួកគេហើយនៅឆ្នាំ1982ភូមិឈប់ទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថ្លែងថា
ច្បាប់សញ្ជាតិឆ្នាំ1982ជាពេលដែលជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាភាគច្រើនបាត់បង់សញ្ជាតិហើយឥឡូវក្លាយជាជនគ្មានរដ្ឋពួកគេថាច្បាប់នោះហើយជាមូលដ្ឋាននៃអំពើរើសអើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើពួកគេ
ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងជំរំដែលចងៀតនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេជាច្រើនធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សលោកនួម៉ាហាម៉េតជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចចាក់ចេញទៅកសាងជីវិតប្រសើរជាងនេះលោកម៉ាហាម៉េតថ្លែងថា
ការរស់នៅក្នុងជំរំនេះលំបាកណាស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជាង8ម៉ែត្រការ៉េជាមួយភរិយាឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនទាំងអស់គ្នា8នាក់យ៉ាងហោចណាស់នៅប្រទេសផ្សេងយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាន
អ្នកស្រីគីរ៉ូមែនថាពិព័រណ៍រ៉ូហីងយ៉ានៅសារមន្ទីរ Holocaust ជាការដាស់តឿនមួយថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវការការទប់ស្កាត់រយៈពេលយូរមុននឹងវាកើតឡើងThere are always
warning signs and there តែមានសញ្ញាព្រមានហើយមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើអ្នកតតែងគោលនយោបាយចងការពារជនស៊ីវិលនិងជនជាតិភាគតិចដែលអាចប្រឈមនឹងការសម្លាប់រង្គាលពេលយើងឃើញអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាពេលយើងឃើញការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនគឺយឺតពេកហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អនុលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចរចានៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានបំណងកាត់បន្ថយការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលតាមរយៈការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះធនធ្ងន់នៅក្នុងទីក្រុងទីប្រជុំជននិងភូមិអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងម៉ារីផូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតដែលជាតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋច្រើននិងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះធនធ្ងន់ឥតឈប់ឈរការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់ផ្លោងជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអេសយូពីសេរីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញសហគមន៍ទាំងមូលនិងបង្កឱ្យមានការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដែលមិនអាចជួសជុលបានទិន្នន័យដែលបានប្រមូលនៅក្នុងទស្សវត្សកន្លងទៅបង្ហាញថាប្រទេសចំនួន123បានឆ្លងកាត់ជោគវាសនាដូចគ្នាបណ្ដាញអន្តរជាតិស្ដីពីអាវុធជាតិផ្ទុះដែលជាសម្ព័ន្ធសកម្មជនក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនបណ្ដាញនេះនិយាយថាជនស៊ីវិលប្រមាណ 90% នៃជនរងគ្រោះសរុបអ្នកស្រី Laura Bolo អ្នកសម្របសម្រួលនៃបណ្ដាញនេះបានថ្លែងថាការរដ្ឋបတ်ត្រូវតែដាក់លើការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិផ្ទុះដូចជាគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីលើអាកាសប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់ចានគ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយកំភ្លើងបាញ់រ៉ុកកែតនិងកំភ្លើងត្បាល់ អ្នកស្រីបាឡូបានថ្លែងថាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់លើជនស៊ីវិលនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនស៊ីវិលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមវិធានការនៃជំនួយប្រដាប់ដោយអាវុធនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីក៏សង្ឃឹមថាការប្រើប្រាស់អាវុធជាផ្ទុះមិនខុសច្បាប់នោះទេបើនិយាយឲ្យចំតែម្ដងអ្នកស្រី Laura Ballo បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
But what we're seeing and finding is that too often warring parties are killing and injuring civilians with outdated, inaccurate.
But that way, that young man khơi, nâng rô khơi cứ tha chì rì rưới. Phía kì này xung kriếm bàn xâm lạp nâng thư vừa ai chôn xì vớ là rô bùa. Đại ca pra propon à vụt chít bà tù thôn thương ngôn. Mình chăm cô đáy nâng khô xa mai cá, nâng khăn ông tì bà chôm chôn nâng tì krong.ហើយនេះគឺដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃអាវុធទាំងនេះមានទូទាំងតំបន់ហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលប្រើប្រាស់ក្នុងទីក្រុង
លោក Richard Wade អ្នកស្រាវជ្រាវពីចំនួននិងវិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Wade បានឃើញដោយផ្ទាល់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយអាវុធជាតិផ្ទុះនៅក្នុងតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនលោកបានថ្លែងថាវាមានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់និងយូរអង្វែងដល់សហគមន៍លោក Richard Weir បានថ្លែងថា
They litter their impact areas with the remnants of their weapons and leave a deadly legacy in the form of unexploded ordnance
ពួកគេបង្កផលប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទាំងនោះជាមួយនឹងសំណល់នៃអាវុធរបស់ពួកគេនិងបន្សល់ទុកនូវគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះផលប៉ះពាល់នៃអាវុធទាំងនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់វាមានផលប៉ះពាល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងបន្តទៅអនាគតនេះហើយជាមូលហេតុដែលការចរចាទាំងនេះមានសារៈសំខាន់នេះជាមូលហេតុដែលរដ្ឋត្រូវបដិញ្ញាក្នុងពេលនេះក្នុងការបញ្ជាការប្រើប្រាស់អាវុធជាផ្ទុះធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់មានមនុស្សច្រើន
ពួកសកម្មជនកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ្នកចរចាកំណត់នូវស្តង់ដារថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតដល់ជនស៊ីវិលពួកគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក៏គួរតែមានការបដិញ្ញាក្នុងការជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលបានស្លាប់និងរងរបួសនិងក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មនុស្សធម៌រយៈពេលយូរនៃអាវុធជាតិផ្ទុះទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អឡូណេនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងអង្ការប្រែក្លាយបាត់ពិសោធន៍ឈឺចាប់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាទៅជាការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានវិបត្តិទឹកនិងអនាម័យនៅសូម៉ាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលប្រទេសកេនយ៉ាបដិសេធសំណើប្រធានាធិបតីដើម្បីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺជាទីកន្លែងដែលក្មេងៗជាច្រើនអ្នកស្នាក់នៅដើម្បីរៀនសូត្រនៅពេលដែលពួកគេលែងមានទីពឹងឬដោយសារគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងខណៈដែលមានសង្ឃឹមថាពួកគេអាចមានអនាគតពេលមកនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះសម្រាប់ក្មេងៗមួយចំនួនពួកគេបែរជាត្រូវឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អាក្រក់ដោយបានរងនៅការប្រើអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ចស្ទើរគ្រប់រូបភាពទៅវិញអ្នកនាងកានវិជ្ជាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសម្ភាសន៍អតីតអ្នករស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងនោះដែលពួកគេបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការតស៊ូមតិនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរតទៅនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកនាងកានវិជ្ជាដែលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
កញ្ញាច័ន្ទស៊ីណេតធ្លាប់បានគិតថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាកន្លែងដែលផ្ដល់ការរស់នៅនិងអនាគតប្រសើរសម្រាប់នាងប៉ុន្តែគំនិតនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីស៊ីណេតរងការរំលោភបំពានជាច្រើនទម្រង់ពីសំណាក់ប្រធានមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយដែលមានទីតាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងកំពុងអង្គុយក្នុងក្លឹបក្មេងអង្ការដែលជាកន្លែងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យុវជនដែលធ្លាប់ស្នាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាស៊ីណេតនិយាយថានាងមានបងប្អូន5នាក់តែមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាងគេក្នុងភូមិមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងស៊ីណេតរៀបរាប់បន្តថាក្រោយឪពុកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដម្ដាយរបស់នាងប្រឈមនឹងជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងរហូតសម្រេចថាឲ្យកូនកូនទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ក្រុមការងារមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយរំពឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេនឹងបានប្រសើរជាងមុន
ក្នុងការរំពឹងទុករបស់ពួកយើងសង្ឃឹមថាជីវិតបានល្អប្រសើរជាងនៅផ្ទះអញ្ចឹងដោយសារម្ដាយយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអញ្ចឹងគាត់អត់មានអ្នកណាគេនៅមើលថែហើយអត់មានអ្នកណាគេអាចនិយាយថាជ ួយជាកូលចំហទៅក្នុងបរងគ្រួសារអញ្ចឹងណាន
ៅឆ្នាំ2010នៅពេលដែលបងប្អូនស៊ីណេតត្រូវយកទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានាងមានអាយុ9ឆ្នាំបងបងប្រុសស្រីរបស់នាងមានអាយុជាង10ឆ្នាំចំណែកប្អូនប្រុសពៅរបស់នាងមានអាយុ5ឆ្នាំស៊ីណេតបានរំលឹកថានាងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលបានទៅនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារពេលនោះដោយសារនាងមានអាហារហូបនិងមានសម្ភារបំពាក់ស្អាតស្អាតប៉ុន្តែពេលស្នាក់នៅទីនោះបានមួយរយៈស្ថានភាពនៅទីនោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារប្រធានមណ្ឌលឈប់ឲ្យក្មេងៗស្លៀកពាក់ស្អាតបាតដូចមុនហើយបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើស្រែចម្ការរកត្រីនិងវាយដំនៅពេលដែលពួកគេលួចអាហារហូបដោយសារភាពស្រីឃ្លាន
កាលនោះពួកយើងក្មេងៗឃ្លានណាលួចចាប់ត្រីលួចចាប់ត្រីនៅកន្លែងនៅដងហ្នឹងបណ្ដាក្រោយមកទៅប្រធានអង្គការគាត់វាយគាត់ឲ្យញ៉ាំទេព្រោះអីអើយសមត្ថផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែលក់នៅទីផ្សារក្មេងៗគឺมันអាចញ៉ាំបានទេហើយអើយក្មេងៗដែលនៅហ្នឹងធ្វើការរៀនបានតិចហើយស៊ីអុកស៊ីឃ្លីនទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅហ្នឹងក្រៅពីយើងធ្វើការហើយអាចបានញ៉ាំដិតដល់ហើយមានគេវាយធ្វើបាបទៀតគេវាយធ្វើបាបហើយមានការគំរាមកំហែងអញ្ចឹងណា
ក្រៅពីការរំលោភកម្លាំងពលកម្មនិងប្រើហិង្សាក្មេងៗនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលស៊ីណេតស្នាក់នៅត្រូវបានប្រធានមណ្ឌលនោះប្រើដើម្បីទទួលបានជំនួយពីសប្បុរសជនប៉ុន្តែស៊ីណេតថាក្មេងៗមិនដែលបានប្រើសម្ភារៈដែលជាជំនួយពីសប្បុរសជនទាំងនោះទេដោយសារប្រធានអង្គការបានយកសម្ភារៈទាំងនោះទៅលក់នៅឯផ្សារ
មួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំយើងពាក់ខោអាវតតលហេចណាបើសិនជាពួកយើងដែលជាក្មេងពេញវ័យវិញជាស្រីស្រីវិញសិលីអនាម័យដែលយើងប្រើគឺគេយើងអត់បានប្រើទេគឺយើងដូចរបៀបកាត់អាវកាត់អីកណាត់យកមកធ្វើសិលីអនាម័យអញ្ចឹងណាសម្បីតែស្បែកជើងវិញគឺរបៀបលក្ខណៈថាស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺយកលួសយកខ្សែយកអីមកចងពាក់រាប់ឆ្នាំ
យុវតីសម្បុរស្រអែមវ័យ30ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបន្តថានៅពេលនាងមានអាយុជាង10ឆ្នាំនាងត្រូវបានប្រធានមណ្ឌលទីនោះរំលោភនិងគំរាមមិនអោយនិយាយប្រាប់គេរហូតមកដល់ពេលនេះស៊ីណេតថាប្រធានមណ្ឌលម្នាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ដដែល
គាត់អត់មានជាប់ទោសទេចង់និយាយថាសូម្បីតាការបើកមណ្ឌលខុសច្បាប់រំលោភបំពានកុមារសូម្បីតាករណីរបស់ខ្ញុំអីក៏អត់មានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើគាត់ដែរអាហ្នឹងវាគឺជាការសោកស្ដាយមួយដោយសារគាត់ធ្វើខុសតែគាត់អត់បានទទួលរងនៅការកាត់ទោសនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ទេ
ស៊ីណេតបានចាក់ចេញពីមណ្ឌលកុមារកំព្រានោះនៅឆ្នាំ2017ហើយពេលបច្ចុប្បន្នស៊ីណេតគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្លឹបយុវជនក្មេងអង្គការកម្ពុជាស្ថិតក្នុងអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជានាងនិយាយថានៅឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបានបិទអង្គការនោះដែលបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តខុសពីគោលការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចមិនមែនមានតែស៊ីណេតម្នាក់ទេដែលបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជូរចត់និងខកចិត្តដោយសារការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ប៉ុន្តែក៏មានយុវជនមួយចំនួនទៀតបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយត្រូវរងហិង្សាការបាក់ទឹកចិត្តនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនេះផងដែរកញ្ញាហួតស្រីយិតអតីតកុមារស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែរនោះបានប្រាប់ VOA ថាបងប្អូនរបស់នាង5នាក់ត្រូវបានសាច់ញាតិយកទៅដាក់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់នាងស្លាប់ដោយសារជំងឺអំឡុងពេលដែលស្រីយិតកំពុងនៅក្នុងមណ្ឌលបងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតលួចរត់ចេញពីមណ្ឌលទៅដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រាស្រីយិតសង្ឃឹមថានាងនិងបងប្អូននឹងទទួលបានជីវិតល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំដែលស្នាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានាងទទួលបានបាត់ពិសោធន៍ខុសពីអ្វីដែលនាងបានរំពឹងទុកទាំងស្រុងស្រីយិតដែលពេលនេះមានអាយុ22ឆ្នាំនិងកំពុងរៀនថ្នាក់ចុងភៅផងនោះប្រាប់ថានាងតែងរងនៅសម្ពាធនិងរស់នៅដោយភាពកណ្ដាច់កណ្ដែងរហូតមានបញ្ហាបាក់ទឹកចិត្តក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា
ពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលអញ្ចឹងវាមានសម្ពាធត្រង់ថាអ្នកមើលថែយើងគាត់មិនមែនជាម្ដាយបង្កើតផងយើងទេអញ្ចឹងការស្រឡាញ់ការមិនដូចគ្នាព្រោះគាត់មានកូនគាត់នៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលយើងធ្វើខុសអីអញ្ចឹងគាត់វាយអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះគាត់អត់និយាយជាពាក្យសម្ដីបដាយយើងទេភាគច្រើនគាត់ប្រើជាអំពើហិង្សាអីអញ្ចឹងណាលក្ខណៈយើងទទួលអារម្មណ៍ថាគាត់មើលថែយើងតែមិនមែនដូចកូនបង្កើតគាត់ឲ្យយើងចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងទៅវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តមួយ
ស្រីយិតសោកស្ដាយដែលសម្រេចទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយមិនតែនៅជាមួយសាច់ញាតិខាងឪពុកឬខាងម្ដាយ នាងចង់ឃើញកុមារនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬនៅជាមួយសាច់ញាតិរបស់ពួកគេជាជាងឬនៅមណ្ឌល
ខ្ញុំចង់ផ្ដាំឲ្យដូចជាសាច់ញាតិឪពុកម្ដាយដែលគាត់មុននឹងសម្រេចចិត្តយកកូនមកដាក់ក្នុងមណ្ឌលអីចឹងឲ្យគាត់បានគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយពីអនាគតកូនផងគាត់កុំឲ្យកូនគាត់ខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាក់ទឹកចិត្តអីចឹងហើយនឹងជួបរឿងបើហង្សាអីចឹងទៅ
ចំណែកយុវជនចន្ទណាចាដែលបានស្នាក់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាកាលពីអាយុ5ឆ្នាំនិយាយថាក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលខ្លួនស្នាក់នៅអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនោះតែមានការប្រើហិង្សាលើកុមារបង្អត់អាហារនិងមិនបានផ្ដល់តម្រូវការមូលដ្ឋានចាំបាច់ផ្សេងៗដល់កុមារនោះទេ
ពេលខ្លះទៅធ្វើការពោះប្រមាណកម្លាំងរបស់យើងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះដុតផ្លែឈឺអញ្ចឹងក៏មានដែរហើយពេលខ្លះដូចយើងលេងអីតែណាដូចយើងទៅលេងស្រែអញ្ចឹងណាមកវិញអញ្ចឹងយើងប្រលប់ប្រលប់អញ្ចឹងឃើញយើងចូលកន្លែងអង្គការហ្នឹងយើងប្រលប់អញ្ចឹងគេហៅយើងមកសួរធ្វើអីទៅអីអញ្ចឹងបើមិនសំណងអីអញ្ចឹងគេវាយយើងអញ្ចឹងណាតែខ្លះហើយគេយកខ្សែភ្លើងឬវាយយើងយកប៉ុតអីវាយយើងទៅដាក់ហើយហើយឬរៀនអីសម្បានរៀនមិនទេ
យុវជនវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាភាគច្រើនក្មេងៗនៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាសិតតែមានសាច់ញាតិអ្នកចារថាពួកគេគួរតែរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិជាជាងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រា
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យគាត់បិទអង្គការចោលចេះណាកុំឲ្យមានត្រូវជួយហៅថាតាមសង្គមតាមសហគមន៍ឬតាមគ្រួសារមិនល្អជាងពួកគាត់ថាបើយើងជួយតាមគ្រួសារឲ្យកុមារបាននៅមួយគ្រួសារទៅមានភាពកក់ក្ដៅជាងហើយបានដូចករណីខ្ញុំអញ្ចឹងវាបបាក់បើយើងនៅអង្គការទៅវាអត់សូវមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងទៅតែខ្លះគេធ្វើបាបគេអីចឹងណា
លោកប៉ុនជេថានាយកអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជាហៅកថា CCT លើកឡើងថាបើទោះបីជាមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកុមារនិងយុវជនចំនួនវិញក្ដីក៏នៅតាមមណ្ឌលសេះសល់មួយចំនួននៅតែមានការកេងប្រវ័ញ្ចការប្រហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅឡើយលោកប៉ុនជេថាបន្ថែមថាកុមារអាចទទួលបានការអភិវឌ្ឍល្អបំផុតនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅជាមួយគ្រួសារនិងសាច់ញាតិព្រោះពួកគេត្រូវការភាពកក់ក្ដៅនិងមនុស្សជាគំរូសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេ
កុមារគឺអភិវឌ្ឍបានល្អបំផុតនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយកុមារត្រូវការអ្នកមើលថែតែមួយទេចាំនិយាយថាមនុស្សដដែលមនុស្សតែមួយមិនមែនព្រឹកអ្នកផ្សេងងាយអ្នកផ្សេងយប់អ្នកផ្សេងទេចាំនិយាយថាត្រូវការអ្នកមើលថែតែមួយទេហើយគ្រួសារគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការចិញ្ចឹមកុមារទាំងអស់បាន
លោកប៉ុនជាថាបន្ថែមថាការធំធាត់ក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាឬមណ្ឌលថែទាំធ្វើឲ្យកុមារប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តបញ្ហាក្នុងការបង្កើនការទំនាក់ទំនងពីកុមារទៅជាមនុស្សពេញវ័យការអភិវឌ្ឍរាងកាយនិងខួរក្បាលមានភាពយឺតយ៉ាវជាដើមនាយកអង្គការទំនុកចិត្តកុមារកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាជំរើសចុងក្រោយបំផុតមុនពេលដែលកុមារត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាគឺកុមារអាចរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិរបស់សាច់ញាតិអ្នកជិតខាងនិងសហគមន៍ជាដើមវិធីសាស្ត្រនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្តល់ការគ្រប់គ្រងទៅពួកគេជាសម្ភារៈថវិកានិងបច្ចេកទេសសម្រាប់មណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលនៅសេសសល់សម្រាប់កុមារដែលគ្មានជម្រើសលោកប៉ុនជាថានិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាថាមណ្ឌលទាំងនោះមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់បំផុត
បើសិនជារដ្ឋឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបានបង្កើតអាគលការនឹងសម្រាប់ជាវិធានសម្រាប់ធានាថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងអស់នោះគាត់បានដើរតាមអានឹងខ្ញុំគិតថាជាការមួយល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឲ្យមណ្ឌលថែទាំបើសិនជានៅមានណាអាចគាត់ឲ្យធ្វើការងារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខាងមុខទៅវានឹងអស់ឬក៏តិចទៅនៃមណ្ឌលកុមារកំព្រាចឹងនិយាយថានៅមានតិចតួចហើយអានេះតិចតួចហ្នឹងគឺជាមណ្ឌលដែលល្អបំផុត
បតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចចេញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016ស្ដីពីការកំណត់ទីតាំងមណ្ឌលថែទាំចំនួនបញ្ជាក់ថាកុមារភាគច្រើនដែលនៅមណ្ឌលថែទាំមិនមែនជាកុមារដែលកំព្រាឬត្រូវបានគេបោះបង់នោះទេពួកគេជាកុមារមកពីគ្រួសារងាយរងគ្រោះដែលឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានយកទៅដាក់ទីនោះដើម្បីសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដូដាលនោះបន្ថែមថាកុមារក្នុងមណ្ឌលងាយប្រឈមនឹងការរំលោភបំពាននិងការប្រើហិង្សាហើយការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសង្គមផ្លូវកាយសតិបញ្ញានិងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ ហើយមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងក្នុងជីវិតរស់នៅដែលពួកគេពេញវ័យលោកតូចចាន់នីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកក្រសួងសង្គមកិច្ចបានរៀបចំវិធានការកាត់បន្ថយមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលបញ្ចូលពួកគេឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឬក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញលោកថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយចំនួនបាននឹងកំពុងមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗរហូតមានការដកប្រធានមណ្ឌលនិងយកមកអប់រំជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ
ពួកយើងហេតុអីអស់ហ្នឹងបាទយើងចង់ឲ្យមានការចំពេញពួកមានការលើកទីមានការធ្វើហិង្សាកេងប្រវ័ញ្ចពីឡយ៉ាងណាលើកទីមានហ្នឹងក៏តិចចេញក្រៅតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងទៅតាមបាទវិធានការតាមមើលតាមតិចខ្លះបាទមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រឹងប្រែងទាំងបាន
បតាមលោកតូចចាន់នីកាលពីឆ្នាំ2016មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន406មណ្ឌលកុមារមានជាង 10,000 នាក់តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមណ្ឌលកុមារកំព្រាមានចំនួនប្រមាណជា190មណ្ឌលចំណែកកុមារកំព្រាមានប្រមាណជាជាង 7,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍យ៉ាងគ្រោះគ្រាតក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំស៊ីណេតនៅតែរំពឹងថាក្មេងៗដទៃទៀតនឹងមិនជួបរឿងដ៏សោកសង្រេងដូចជានាងនោះទេ
ចាស់ចាស់ពីសម័យមុនគាត់គិតថាមណ្ឌលកុមារកំព្រាហ្នឹងហើយវាជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់កុមារដែលពួកគាត់ទៅមានបញ្ហាគាត់គួរទៅនៅនឹងទៅហើយដើម្បីបានអនាគតល្អប៉ុន្តែធៀបពិតដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំអាចអះអាងថាវាខុសពីការរំពឹងទុក
ដោយសារឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ស្រលៀងគ្នាអតីតអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាទាំងនេះព្រមទាំងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងបានបង្កើតគំនិតមួយដើម្បីផលិតសារជាសម្លេងឬហៅថា podcast ឈ្មោះថាក្មេងអង្ការគោលបំណងនៃ podcast នេះគឺដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្ដាយនិងចាស់ទុំក្នុងសហគមន៍អំពីបទពិសោធន៍របស់កុមារពេលរស់នៅមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការជួញដូរទីសកលសម័យថ្មីតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាស៊ីណេតបានថ្លែងថា
ដោយសារតែពួកយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលបានចាក់ចេញពីមណ្ឌលថែទាំហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចរួមគ្នាដើម្បីមានអត្តពលទៅលើការតស៊ូមតិសម្រាប់បង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរកំណែទម្រង់ការថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
រីកាពីខេត្តបាត់ដំបងនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាសង្គ្រាមទៅទឹងទឹះរបស់រុស្ស៊ីដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅប្រទេសរបស់លោកគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាបោះបង់ចោលផែនការវាយដណ្ដើមយករដ្ឋធានីគីវខណៈដែលសង្គ្រាមនេះឈានចូលដល់ខែទី2បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចបានហៅទាហានរុស្ស៊ីដែលកំពុងដកថយនេះថាជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវឃោឃៅដូចជាការចាប់រំលោភនិងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលបែបប្រហារជីវិតជាដើមលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វីដេអូថ្មីមួយពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអះអាងបង្ហាញថាកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបំផ្លាញកងរថយន្តយោធានិងកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែន VOA មិនអាចបញ្ជាក់ថារូបភាពនោះពិតឬក៏អត់នោះទេរុស្ស៊ីបន្តអះអាងថាខ្លួនសម្ដៅលើអាកាសយោធាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរូបភាពនានាដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានបង្ហាញផ្ទុយពីនេះរូបភាពទាំងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Kramatorsk ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់រុស្ស៊ីបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវហើយបន្តអ៊ុយក្រែនថាវាប្រហារលើខ្លួនដើម្បីបង្ករឿងការវាយប្រហារនៅក្រុង Kramatorsk កើតឡើងក្រោយពេលគេរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់នៅក្រុងបូឆាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានថ្លែងថា
There was a plan from the highest levels of the Russian government to target civilians who oppose the invasion.
មានផែនការមួយពីថ្នាក់កម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យសម្ដៅលើជនស៊ីវិលដែលប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននេះនិងឲ្យប្រើអំពើហិង្សានិងប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅលើពួកគេដើម្បីបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងពួកគេ
នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយប្រធាននាយកប្តីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានព្រមានថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលលោកហៅថាជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ះពាល់ដល់អនាគតអឺរ៉ុបប្រទេសអឺរ៉ុបគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅតែទិញថាមពលពីរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Lee Cheney តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្កើនការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់តាមលទ្ធភាពប៉ុន្តែពួកគេត្រូវយល់ថាគ្រប់ពេលដែលពួកគេបន្តនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីពួកគេកំពុងផ្ដល់ថវិកាដល់រុស្ស៊ីដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែលមានសំណាងអាចគេចពីសង្គ្រាមបានមកដល់ជំរំមួយក្បែរព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូនជាបន្តបន្ទាប់មនុស្សជាច្រើនទៀតនៅជាប់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលរុស្ស៊ីកំពុងឡោមព័ទ្ធលោក Pascal Han ប្រធានគណៈកម្មការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
We went there with buses we moved we try again and again
យើងជិះរថយន្តក្រុងទៅទីនោះយើងព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលស្ថានភាពនៅជុំវិញទីក្រុង Mariupol គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ស្ថានភាពសន្តិសុខមិនល្អទោះបីនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Mariupol ក៏ដោយយើងត្រូវត្រឡប់មកវិញ
នៅទីក្រុងផ្សេងទៀតដូចជាទីក្រុងបូរឌីយ៉ង់កាអ្នកនៅទីនោះថាសមាជិកគ្រួសារពួកគេត្រូវកប់ក្រោមកំទេចបាក់បែកអស់រាប់សប្តាហ៍ហើយផ្ទះពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញនេះជាទិដ្ឋភាពដែលជនស៊ីវិលបានខ្លាចជាគោលដៅកាន់តែច្រើនជាងមុននៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបើទោះបីជារុស្ស៊ីអះអាងផ្ទុយពីនេះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សូស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសូម៉ាលីបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនេះគ្រោះរាំងស្ងួតនេះជាឥទ្ធិពលដល់វិបត្តិទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនិងបង្កឲ្យមានកង្វះខាតទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទានអនាម័យអនថយនិងមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនានាលោកមូហាម៉េត ឆេកណូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីហ្វាទូមូមូស៊ីជាម្ដាយម្នាក់ដែលមានកូន7នាក់ក្នុងបន្ទុកដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់មីដលជូបាក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនោះអ្នកស្រីត្រូវចាក់ជាពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងទៅស្នាក់នៅក្នុងជំរំមួយដែលស្ថិតនៅជាក្រុងមូកាឌីស៊ូជំរំនេះមិនមានជាកន្លែងភៀសខ្លួនដែលអ្នកស្រីចង់បាននោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានមកដល់ទីនេះកូនកូនរបស់អ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមឈឺអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
ទីលានអស់បរកាយទេវតីមេឈអង្គអ៊ីម៉ានវ៉ានហៃស្តា
ការជិញពីផ្ទះដោយសារតែការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នោះពេលនេះយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានិងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុនពេលយើងចាក់ជិញពីផ្ទះរបស់យើងដែរយើងនៅតែប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកធ្ងន់ធ្ងរហើយកូនកូនរបស់យើងមានជំងឺរាករូសយើងមិនទាន់ទទួលបានថ្នាំសង្កូវណាមួយទេយើងមិនទាន់ទទួលជំនួយណាមួយទេនឹងរស់នៅក្នុងភាពលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងរងទុក្ខវេទនានិងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនអ្នកស្រីមូស៊ីជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនសូម៉ាលីរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរដែលបានវាយប្រហារតំបន់កណ្ដាលនិងជាពិសេសភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបង្កឲ្យមានកង្វះខាតទឹកស្អាតបញ្ហាអនាម័យនិងការកើនឡើងនៃជំងឺឆ្លងតាមទឹកដូចជាជំងឺរាករូសអាសន្នរោគនិងជំងឺគ្រុនពោះវៀនជាដើមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌីរីសាត់យូសាហ្នាយកមន្ទីរពេទ្យម៉ាទីណូក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូថ្លែងថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកមានករណីឆ្លងជំងឺតាមទឹកជាច្រើនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាប់ឌីរីសាក់យូសាបានថែក្នុងសម្ដីដើមថា
ولي وحان وبغن ان عذره كل شيء بيها
اطران ني جمي ឆ្លង ដោយ ទឹក មាន កម្រិត ខ្ពស់ ក្នុង សហគមន៍ របស់ យើង ដែល ប៉ះ ពាល់ ទាំង កុមារ និង មនុស្ស ចាស់ លោកបានបន្ថែម ទៀត ថា កុមារ ជារឿយៗ ឆ្លង ជំងឺ រាក កម្រិត ធ្ងន់ ធ្ងរ ដែល ជួន កាល ខ្លាច ទៅ ជា ការ ផ្ទុះ ជំងឺ ដែល អាច បង្ក ឲ្យ មាន ការ ស្លាប់ និង មហន្តរាយ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ សង្គម លោក មហាមែត ហ៊ូសែន អាប់ឌី នាយក អង្គការ Green Watch Trust ដែល ជា អង្គការ ផ្ដោត លើ ការ ការពារ បរិស្ថាន បាន ថ្លែង ថាការផ្ទុះជំងឺអាចគ្រប់គ្រងបានលុះត្រាតែមានការសហការល្អប្រសើរជាងមុនរវាងអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិលោកថ្លែងថាប្រព័ន្ធលូមិនល្អក្នុងរដ្ឋធានីនេះធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាឧទាហរណ៍រដ្ឋធានីមូកាឌីសូរបស់យើងខ្វះប្រព័ន្ធលូសំរុំនិងមានទឹកកខ្វក់ហូរពីតំបន់ក្បែរក្បែរនេះនៅក្នុងរដូវវស្សាការនេះនាំឲ្យមានការផ្ទុះជំងឺដោយសារតែកុមារលេងសប្បាយក្នុងទីកន្លែងដែលមានទឹកដក់រដូវវស្សានឹងចូលមកដល់នៅខែក្រោយហើយគេសង្ឃឹមថានឹងជួយសម្រាលទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនសូម៉ាលីទាំងអស់អ្នកឧតុនិយមបានថ្លែងថាទឹកភ្លៀងទំនងជាមានកម្រិតមធ្យមទៅក្រោមមធ្យមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
តុលាការកំពូលប្រទេសកេនយ៉ាបានសម្រេចថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយក្នុងប្រទេសនេះជាទង្វើមួយមិនស្របច្បាប់សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាក្នុងការកែប្រែអនាគតនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះលោកមហាម៉េតយូសុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាបានរារាំងដល់ការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រួយប្រាំដោយលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាហ៊ូរូកេនយ៉ាថាចៅក្រមចំនួន9រូបក្នុងចំណោម7រូបបានសម្រេចថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមិនមែនពីប្រធានាធិបតីនោះឡើយបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងយ៉ាងក្តៅគគុកក្នុងឆ្នាំ2017ដែលស្ទើរតែហែកហួរប្រទេសនេះទៅហើយនោះប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកកេនយ៉ាថានិងលោករ៉េឡាអូដិនកាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានបង្ហាញពីផែនការមួយដែលពួកគេហៅថាជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសាងសង់ស្ពានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានខុតការឡើងយោរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍មួយនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតថ្មីប្រមាណ70កន្លែងមេដឹកនាំទាំងពីរបានជជែកវែកញែកពីវិធីលោបំផុតក្នុងការបញ្ជាអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលបានញោមញីប្រទេសកេនយ៉ាគឺការបង្កើតទូនាទីនយោបាយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានរារាំងដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនប្រធានតុលាការកំពូលលោកស្រីម៉ាថាខូមីបានអានសារដីការបស់តុលាការកំពូលដូចនេះថា
The president cannot initiate constitutional amendments or changes through the popular initiative.
លោកប្រធានាធិបតីមិនអាចព្រួយផ្ដើមវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈគំនិតព្រួយផ្ដើមភាគច្រើនក្រោមមាត្រា257នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននោះទេអ្នកស្រីចៅក្រមជូគីដាន់ហ្គូនៃតុលាការកំពូលបានប្រឆាំងចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះបញ្ហាទី2លោកប្រធានាធិបតីបានព្រួយផ្ដើមដំណើរការវិសោធនកម្មពីដំបូងមកហើយអ្នកស្រីចៅក្រមជូគីដាន់ហ្គូនិងលោកចៅក្រមលីណាអូឡានៃតុលាការកំពូលបានប្រឆាំងចំពោះចំណុចនេះ
តុលាការកំពូលយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចមុនៗរបស់តុលាការជាន់ទាបទាំងពីរគឺតុលាការថ្នាក់តំបន់និងសាលាឧទ្ធរណ៍ដែលប្រកាសថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះឡើយលោកអូដិនកាបានកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ2007ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតំណែងនេះត្រូវបានលុបចោលវិញបន្ទាប់ពីមានប្រជាមតិមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2012មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.